Velkommen til Bog og Forfatter. Mit navn er Bo Tave Michaelis. En fransk filosof, Roland Barthes, har for mange år siden sagt, at forfatteren er død. Det tror vi nu ikke rigtigt på her. Så i dag er min gæst forfatteren Eva Tind, som har skrevet en forrygende og meget velskrevet bog om en ukendt kvinde. En forsker. Romanen hedder Kvinden, der samlede verden. Så velkommen til. Velkommen til, Eva Tind.
Tak.
Eva, vi skal jo tale om din forrygende, fascinerende, jeg vil sige roman, det siger du selv, ikke? Om en virkelig kvinde, nemlig Marie Hammer. Fortæl lidt om hende, for så kan man også få et indtryk af, hvad din bog handler om.
Jamen, Marie Hammer var en dansk videnskabskvinde, som blev født i 1907 og dør i 2002. Hun blev uddannet zoolog. Og så bliver hun specialist, eller hvad man kan sige, i sådan nogle bitte små
insekter.
Ja, jordmider, som lever i jorden under specielle skove og alle steder, hvor der er vegetation. Og de er så bitte små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. Så man skal ligesom se dem i mikroskop for at rigtig at kunne se dem. Og så er hun mor til fire børn, gift, altså husmor, mor til fire børn. Og hun er også jordomrejser og eventyr, så hun har ligesom et lidt bredt CV.
Ja. Ja, fordi hun var født i 1907,
ja.
Så hun er jo sådan set med det liv, hun har ført, været rimelig forud for sin tid. Så man, ja, både har hun jo været traditionelt kvinde, husmor, mor, sin mands kone, men samtidig har hun også været globetrotter og eventyr. Ja. Og du skildrer jo også den udvikling, ikke? Hvordan kom du overhovedet på Marie Hammers liv og skæbne?
Jamen, det kom, fordi at jeg tidligere har skrevet en bog om Asta Nielsen.
Den snakker vi om senere.
Ja. Asta Nielsen. Og hvad hedder det? Og da jeg var ved at være færdig med den, så tænkte jeg, altså, fordi jeg jo, da jeg har boet i den ejendom, hvor Asta Nielsen er født, og opdager ligesom, at hun er født der, og tænker, kan jeg vide, hvem hun egentlig var? Altså, jeg kunne godt kende hendes navn, men jeg vidste ikke rigtigt, hvem hun var. Og så tænkte jeg, hvis sådan en enorm, kæmpestor verdensstjerne, pioner inden for film, kan forsvinde ud af historien, så tænkte jeg, der må være andre kvinder, der er forsvundet ud af historien, eller andre mennesker. Og så begyndte jeg at kigge sådan på nettet, og så faldt jeg over en artikel, som handlede om glemte kvinder i videnskaben. Og der var nævnt tre, og der var Marie Hammer en af dem. Og så blev jeg så meget fascineret, at sådan noget af det, der greb mig, var hendes altså dobbeltpersoner, det der med, at hun havde det der liv som husmor, og så havde hun det her fuldstændig andet liv, hvor hun rejste jorden rundt, alene tit, altså i øde egne. Og, altså,
ja, virkelig øde egne.
Ja, ja, og specielt Sydamerika, for den tid, ikke?
Ja, for det jeg tænker på, hun har jo været forud for sin tid.
Ja.
Men samtidig, altså, som du selv sagde, hun har det der dobbeltliv. Hun fører et traditionelt kvindeliv på det tidspunkt, men samtidig er hun altså en fri kvinde. Ikke?
Ja.
Det der med, at hun er en fri kvinde, det gør hun ikke så meget ud af. Du vil ikke kalde hende feminist, vel?
Nej, og det vil hun jo heller ikke selv.
Nej.
Altså, hun lever og under for sin forskning, kan man sige. Altså primært, og så kommer familien og børnene jo som nummer to. Det er dem, der selvfølgelig fylder mest i hendes liv, men det er ligesom forskningen, der i hendes indre er der, hvor hun virkelig brænder.
Ja. Men det er jo også fantastisk, at hun, altså, hvor har hun det mod fra? Altså, der er flere gange, hvor hun tager, vi er i 20'erne, ikke? Og vi er altså på et tidspunkt, hvor der hverken er, jo, hun kan godt flyve lidt, men mest kan hun jo sejle til Argentina, ikke? Altså, hvor har hun det mod fra, den udlængsel fra, tror du?
Jamen, jeg tror, at den, jeg tror, den stammer fra, altså helt tilbage fra hendes barndom, hvor at hendes far havde et meget stort bibliotek. Hendes forældre bliver skilt, hvilket er meget skamfuldt på den tid. Men indtil hun er 14, der bor faren der afsted, og han har et kæmpe stort bibliotek, og der får de lov at komme ind om søndagen. Og der har han sådan nogle leksikon, altså hvad hedder det, tyske leksikon, som de er helt optaget af, hvor man kan se, altså hvad hedder det, studere fjerne kulturer og så videre, og se folk på Papua Ny Guinea og danse rundt med store sådan fugle på hovedet, og altså levende fugle på hovedet og basskørter og sådan noget. Og hun bliver virkelig fascineret af sådan verden. Og beskriver selv, hun har lavet en selvbiografi, og beskriver selv, hvordan hun, sådan, når hun hørte toget tude i det fjerne, så fik hun sådan en udlængsel, at hun gerne ville ud, at hun gerne ville ud og opleve alt det her, som hun også på en eller anden måde har set i de her bøger.
Hun er jo også en, udover at være en fri kvinde, er hun også rimelig frisindet. Du kommer jo meget ind på hendes kærlighedsliv, kan man sige. Ikke? Hun bliver jo godt gift, eller gør hun det så, kan man sige. Det må du selv læse ud af, eller læseren må læse ud af. Men hun er jo en meget altså udfarende kvinde, sådan rent erotisk. Ikke? Hun, er det hendes zoologiske side? For dengang i 1920'erne, der er man jo stadig en pæn pige, og man skal holde sig på måtten, så at sige. Og, hvor hun jo sådan er meget bevidst om sin egen. Hun har været en charmerende kvinde, ikke? Altså, hun har jo på mange måder været en, som mænd lagde mærke til.
Altså, jeg tror faktisk, at det... Altså, sådan som jeg har forsøgt at beskrive hende, er det jo... Altså, hele hendes indre liv og alle hendes relationer og også hendes seksualitet er jo noget, jeg har opfundet, kan man sige. Som jeg har givet hende som karakter. Jeg har ikke noget på den måde direkte belæg for det. Det er jo noget, jeg har ligesom skrevet ind i hende som person for ligesom at beskrive. Fordi jeg synes, det gav god mening, at et menneske, der er så passioneret og så dedikeret og så ligefrem på en eller anden måde også have altså et stærkt begær generelt efter verden og efter andre mennesker også. Ja. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det der var med hende er jo, eller det der er med hende er jo netop i den udgave, som jeg har fremskrevet, at hun jo, selvom hun er et helt almindeligt menneske, også får lov at have en seksualitet. Og en helt almindelig kvinde på en eller anden måde. Og meget af det, som foregår, altså, er jo også ting, som delvis er i hendes fantasi.
Du har haft adgang til hendes breve, hendes brevveksling. Der tænker jeg, at du måske havde fået noget insight-viden ved at læse breve om hendes privatliv, når hun er ude i marken, så at sige.
Ja, altså hun, alle de personlige breve og så videre, det er jo primært til familien og til hendes mand og til hendes familie. Og så er der nogle dagbøger, som er sådan nogle rejsedagbøger, men som jo beskriver meget sådan, hvem møder hun, og hvor rejser hun hen, og hvordan rejser hun derhen. Og så, altså, hun rejser også i udhulede træstammer og vandflyver og bliver indlogeret alle mulige steder hos forskere rundt omkring i verden og bor privat mange steder. Ja. Og nogle af de her mennesker, hun så har mødt undervejs, har jeg jo så fremdigtet senere med. Eller hvad man kan sige, dem lader jo så læseren læse. Og noget af det kommer, udspringer måske bare fra, at jeg har set, altså jeg har læst, at hun har mødt det her menneske, og så har jeg selv fremskrevet det her menneske. Og nogle ting, for eksempel da hun krydser Atlanten, der kommer det sådan mere direkte. Det er jo ting, hun gør, altså også i hendes dagbøger.
Køge Rasmussens syvende Thule-ekspedition.
Ja, og den har jeg faktisk, fordi der ligger ikke nogen dagbog fra. Ja. Så den har jeg faktisk fremskrevet selv, men der er også noget, altså jeg har også boet på Grønland og sådan på et tidspunkt, så der er også nogle ting, som gør det lidt nemmere for mig at skrive om Arktis, fordi jeg har været der.
Men du har jo også dækket dig ind ved at sige, at der er Marie Hammer, virkelighedens Marie Hammer, og så er der min romanfigur.
Ja.
Du har et navneskift, så hvis jeg husker, ikke? Hun hedder Signe Marie Hammer, ikke? Hvad du kalder, og så skriver du i dit efterår, at man skal skille mellem Marie Hammer, som man kan google, og så din Marie Hammer. Ikke? Mm. Og jeg synes, din Marie Hammer er dybt fascinerende. Du er jo en fantastisk skribent. Du har et poetisk sprog, en poetisk realisme, som falder meget i trit med det, hvad skal jeg sige, billede, du så set tegner, ikke? Hvordan havde du med det undervejs, ikke? Det, altså, lader du dig rive med af hendes skæbne, eller er det din egen digteriske evne til at investere i hende, og gøre hende til et mere menneske, end bare en videnskabelig nørdende, der er interesseret i videre?
Jamen, altså, jeg tror, at der er en del af hende, som... Altså, der er en del af hende, som er meget nem at leve sig ind i forhold til, når jeg også arbejdede med Astrid Nielsen, ikke? Det her med at have en kvinde, som har så stærk en drivkraft, at hun ikke kan styre det selv. Altså nærmest, hun lader sig føre gennem livet af sit kald, og det er stærkere, end hun selv er på en eller anden måde. Den del, synes jeg, på en eller anden måde, den figur har jeg også arbejdet med i Astrid-bogen. Og så, hvad hedder det, er der jo... altså hele det her med, hun vokser op på landet, den her
type
kvinder. Ja. Ja, og jeg er også, jeg vokser op i Jylland. Og kommet meget på sådan nogle gårde, altså sådan en lille gård, hvor min moster og onkel havde sådan en lille gård, hvor alting også foregik, altså med håndens kraft. Altså, og hvad hedder det? Så den type af barndom, hun har haft, kender jeg indefra også, kan man sige, har jeg jo også på en eller anden måde levet. Så der er jo masser af dele af hende, som jeg godt forstår, også sådan som person, og som er nemt at leve sig ind i. Så har det selvfølgelig også været undervejs, altså steder, hvor jeg sådan, har tænkt, ej, nu bliver det for meget fakta, eller, og så har jeg jo så opfundet et eller andet. Altså, det har jeg jo gjort.
Jamen, du har også indrømmet det. Du lægger kortene på bordet og siger, det der er fiktion, og det er fakta. Ikke?
Men det var også noget på et tidspunkt, så jeg skrev, så tænkte jeg, ej, nu kedede jeg mig selv på en eller anden måde. Og så hvad hedder det? Og så faldt hun i et hul uden skov.
Ja.
Og så blev jeg meget op, hvordan kom hun op af det hul? Og så, hvordan, altså, du ved, det er jo bare mig, der putter hende ned i det hul. Altså, det er jo mig, der får hende til at gå gennem skoven, og så falder hun i en fælde.
Ja.
Og hvordan kommer hun ud?
En dyrefælde.
Ja, en dyrefælde. Ja. Hvad hedder det? Så der er jo også ting undervejs, som jeg jo gør som forfatter, bare fordi det, at jeg selv bliver underholdt af det, eller sådan.
Men
det siger jo så også noget om hendes karakter. Hvordan kommer hun op af det hul? Kommer hun op af det hul? Hvordan tænker hun? Hvordan, altså, ja.
Men hun er jo sådan en, det man engang gerne, jeg ved ikke, om man vil kalde det mere, men jeg gør det så. Hun er sådan en drengepige, ikke? Altså, hun er jo sådan en Pippi Langstrømpe kvinde, ikke? Eller hvad?
Jeg tror, hun er i hvert fald meget, altså, en til en med sit indre, eller sin handling.
Ja.
Hun er meget, altså hun er også meget, ligesom Astrid Nissen faktisk var, meget nøgtern og meget direkte.
Ja.
Og hun reagerer meget direkte og ærligt, eller hvad man kan sige, på ting. Hun siger tingene, som de er, og man gør også tingene. Altså, og man kan sige, der er jo noget af det der fokus, som også gør, at der ikke er nogen frygt. Hun er jo frygtløs.
Fuldstændig. Jamen, det er jo... Altså, hun bliver spurgt på et tidspunkt, jamen, er du aldrig bange? Nej, det er jeg ikke.
Nej.
Hun rejser også med sin teenage-datter. Er det ikke Inge, hun er? Der tager hun med til...
Birgitte, ja.
Der er også noget interessant, som slog mig, det er, at hun har noget med Mexico. Og hun har noget med Sydamerika. Mm. Altså, hvad er det med Mexico? Jeg nu har jeg ikke selv været i Mexico, men du har vel været der for at undersøge, eller du har været de fleste steder, hvor hun har været, ikke?
Nej, jeg har ikke været de fleste steder, hvor hun har været.
Nej,
men man kan sige, at de steder, hvor jeg ikke har været, har jeg jo lænet mig op, der har været dagbøger.
Ja.
Altså der, hvor hun ikke, der hvor hun, altså for eksempel Grønland, hvor jeg ikke har nogen dagbøger, der har jeg været. Jeg har også været på New Zealand.
Ja, det har du været, det kan jeg forstå.
Ja. Men det er jo lige så meget fordi, at der ligger 500 originaltegninger af hendes midler i et arkiv, og man kan ikke finde dem i Danmark. De er brændt i Danmark, altså alle hendes tegninger. Så jeg rejste ud også for at se dem.
Det er klart.
Altså se, hvordan hun tegner, se alle midlerne samlet og sådan noget, ja.
Men igen, altså Mexico eller Sydamerika, det er hun meget fascineret af på en eller anden måde, er hun ikke det?
Ja, men jeg tror også, det er noget med, at det er jo noget af det er jo nogle af de første store, lange sådan rejser, hun laver. Altså, hvad hedder det? Hendes allerførste rejse er jo til Island, ikke? Ligesom Knud Rasmussen svarer. Ja. Knud Rasmussen er jo et forbillede for hende.
Ja.
Og hvad hedder det? Og hendes næste er jo så til Grønland på 7. Thule-ekspedition. Knud Rasmussens sidste ekspedition til Grønland kommer hun med som eneste kvindelig forsker nogensinde. Og han dør jo
ikke. Ja, hun sover ovenkøbet i kantinen, indtil hun får lov til at sove hos herr Wedel, ikke?
Ja.
Du har jo hele tiden haft vidner. Altså, du har haft, der er jo stadigvæk hendes børn lever, ikke?
Ja.
Det vil sige, hvad har de sagt til, når du begynder at digte om deres mor?
Jamen altså, jeg stod i den situation, at jeg interviewede alle hendes børn og talte med dem. Og de ville, altså hvis de ligesom hvad jeg kunne bestemme, ville de gerne have ligesom fire meget forskellige bøger. og hvad hedder det? Og det kunne jeg jo ikke leve op til. Altså, det var fra den ene ende til den anden, ikke? Og derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville blive nødt til at fremskrive en person, altså lave min egen person, eller egen person, fordi jeg ville ikke kunne leve op til det. Samtidig kunne jeg også mærke, at jeg blev en del af det, jeg digte det. Altså, det giver selvfølgelig mig en frihed til at kunne skrive, hvad jeg vil, kan man sige, ikke? Eller til at opdigte, hvad jeg vil, men samtidig er det også, for mig er det også en beskyttelse af de reelle begivenheder, ikke? Fordi For eksempel, hun er jo tvilling og vokser op med sin tvillingesøster der. Og også hendes andre søstre selvfølgelig, men er meget tæt med hendes tvillingesøster. Og hvad hedder det? Og de bryder med hinanden
på et tidspunkt. Ja, det skal du lige til at komme ind på, ikke? Ja. Hvorfor bryder de med hinanden? Jeg ved det jo godt, men med dine egne ord.
Jeg ved jo ikke, hvorfor de bryder med hinanden. Jamen, det har jeg ikke spurgt ind til i forhold til børnene.
Men du har jo en samtale, hvor Åse, ja, som tvillingssøster, siger, at du skal blive hjemme hos din mand og dine børn, ikke?
Ja.
Og så siger Marie, du skal ikke blande dig i mit liv.
Ja.
Det er vel sådan en...
Jeg ved, der har foregået en kamp mellem, ja, men jeg har ikke spurgt ind det der... Jeg har ikke spurgt ind til, hvad der reelt er sket.
Nej.
Fordi jeg ikke har haft lyst til at ville gå så tæt på de reelle begivenheder. Nej. Og derfor har jeg digtet et brud. Fordi jeg ved, de har brudt, men jeg ved ikke, hvorfor. Og jeg heller ikke... hvis jeg ligesom var gået dybt og havde ligesom spurgt alle børn, så kan det godt være, at en af dem havde vidst det, eller vidst noget. Eller,
de ville ikke.
Og spurgt Åse. Jeg har ikke gjort det.
Nej, okay.
Med vilje. Fordi det, at jeg digter det brud, gør, at jeg ikke kommer for tæt på den egentlige sandhed.
Ja.
Så jeg har ligesom forsøgt at sige, at der er nogle nøglepunkter, eller hvad man kan sige, eller nogle punkter i hendes liv, som er sådan meget afgørende, og dem har jeg jo ligesom vidst, hvad var, men jeg har jo ikke gået ind og spurgt ind til dem, ja, og derfor har jeg så ligesom... Men i stedet har jeg gået ind og digtet,
ja,
for netop ikke at afsløre, ja, eller hvad man kan sige, virkeligheden.
Ja.
Eller, også fordi den er så forskellig og forskellig oplevet, ikke?
Ja.
Ja.
Men du har jo, altså det kommer til en krise i ægteskabet, da hun kommer hjem efter at have været væk i et eller andet år, ikke?
Ja.
Hvor manden så har haft en affære med husbestyrerinden, ikke? Eller er det også opdigt?
Det ved jeg ikke.
Altså, nej, okay.
Ja, altså det er ikke, man kan sige, der er jo noget i, altså det er jo ikke opdigtet i hvert fald på nogen måde, at,
nej, for børnene,
at hun ikke kan kende, altså at barnet, altså hendes yngste søn.
Ja, Peter.
Ja, Peter, han kan ikke kende hende, da hun kommer hjem. Han er jo et år, da hun tager afsted, ja, eller lidt over et år, altså næsten to år, da hun tager afsted. Og et år senere kommer hun hjem, og, ja, og der kan hun slet ikke kende, han kan slet ikke kende hende.
Nej.
Og det er ikke det har ligesom også stået i avisartikler og sådan noget, så det ved jeg jo, ja, har været fremme, også i medierne. Så er der andre ting, hvor at jeg kan måske have opfanget en antydning af noget for nogen, eller et af børnene, og så er jeg selv digtet videre på det. Og der er noget af det, som... det tror jeg også mange genkender, som ligesom rejser væk fra deres familie og kommer tilbage igen, at der er jo sådan en periode, hvor det kan være svært at møde hinanden eller finde hinanden igen.
Ja, ja.
Og det er jo det, som jeg har så digtet ud fra, ja, kan man sige. Ikke?
Jeg synes, du klarer en meget fin balance med, at du skriver i 2016, 17, 18, ikke? Hvor du selvfølgelig er en moderne kvinde med en moderne kvindesyn. Men samtidig, at du har en balance over for en kvinde, som har levet 100 år før. Ikke? Har det været svært? Eller? Du er jo bagklog, eller bedre viden, ikke? Fordi du lever efter. Altså, jeg synes, det virker aldrig utroværdigt, det du skriver om hendes, om hendes indre væsen og hendes ydre væsen. Ikke? Har det været noget, du har overvejet? Vi taler i øjeblikket om det, som nu har fået et fint ord, der hedder exofiction, ikke? Eller exofiction, det er nok fransk, tror jeg nok, hvor man bebrejder nogen forfattere, at de begynder at digte videre på en historisk person. Det har man jo altid gjort, mener jeg. Men er det noget, du havde dine overvejelser, mens du skrev?
Om jeg kunne tillade mig det?
Eller ja, netop. Du kunne tillade dig. Har du haft noget, har du været historiker og sagt, det kunne ikke, det passer ikke til tiden?
Ja, det har jeg jo selvfølgelig gjort.
Ja.
Altså, det har jo selvfølgelig været en at gøre. Også både sådan, sådan sprogligt og også sådan historisk. Ja, hvad kunne man på det her tidspunkt? Så der har jeg jo selvfølgelig forsøgt at følge tiden. Altså den tid, hun levede i. Men samtidig har jeg jo også skrevet den et nutidigt sprog.
Ja.
Altså, men jeg har en virkelig dygtig...
Du har ikke nogen anachronismer. Jeg kigger lidt med sådan en lussekam. Er der anachronismer? Jeg har ikke kunne finde nogen rigtig.
Nej, men der har også været læser på. Altså, der har også været, været en på, som simpelthen har læst efter.
Ja.
Altså, og som også har, en korrekturlæser, som også læser efter historiske fejl.
Ja.
Fordi, og også en zoolog på, som har læst efter fejl. Det er fordi... Det er jo ikke, jeg er jo ikke ekspert.
Nej, du er ikke
i det. Men det er også små ting, som det hedder ikke amtssygehuset, det hedder sygehuset. Altså du ved, bitte små ting, fordi det hedder det måske nu, men dengang var der byttet om på ord. Altså, sådan nogle ting er også blevet rettet.
Ja. Men det virker meget sandsynligt. Altså, Den hedder Kvinden, der samlede verden. Vi skal også lige omkring ved dig den titel, for den har jo en større sammenhæng inde i bogen. Fortæl lidt om, hvorfor hun samler verden.
Jamen det gør hun, fordi at hun Marie rejser rundt og indsamler sådan nogle jordprøver på den her størrelse. Ikke? Hun skærer sådan nogle små prøver ud af jorden, og dem lægger hun op i sådan nogle gitre, og så tørrer de ud, prøverne, og så søger dyrene ned, og så falder de ned i sådan nogle glas, der står nedunder med alkohol. Og så skruer hun låg på, og så tager hun dem med. Og så tager hun dem med hjem og undersøger dem. Og der kan hun så sidde i nogle gange 8 år og sidde og undersøge alt det der materiale, hun indsamler på de her meget, meget lange rejser, som også varer lang tid. Hvad hedder det? Og i sin tid, hun indsamler jo på alle 5 kontinenter hen over 30-50 år-agtigt. Hvad hedder det? Og hun og alt hendes materiale, altså jeg tror hun, hendes forskning baserer sig på indsamlet, altså 150.000 dyr.
Ja.
Hvor de 1.000 af de her midler er ukendte nye arter, som ingen har set før. Så der er hun den første til at tegne, beskrive og navngive. Ja. Så der er simpelthen ikke nogen, der har set dem før hende.
Men hun finder jo også ud af, eller hun støtter sig den der teori, som tyskeren Alfred Wegener havde, ikke?
Ja.
At kontinenterne engang har været samlet. Ikke?
Ja,
altså,
det bliver hun meget fascineret af. Og det er jo noget af det, som er det særlige ved hende, at hun faktisk går på tværs. Altså hun er zoolog og insektforsker. Men hvad hedder det? Men det her helt andet fagområde, som handler om kontinenternes drift.
Det kommer hun jo til at komme
ind. Det kobler hun sammen.
Ja.
Og det er det særlige ved hende, at hun kobler de her to forskellige ting sammen.
Ja.
Og hvad hedder det? Og så om i hendes indsamling begynder hun så at opdage, at når hun er bestemte steder, altså at hun begynder at finde det samme dyr, Mucronotus nasalis, som hun finder ved kolde kilder. Og den begynder hun så at se, når den er ligesom på alle 5 kontinenter. Og dermed kan hun så ligesom langsomt, fordi den ikke kan sprede sig særlig godt, og den ikke kan gå særlig langt, og den kan ikke blive fragtet med, den kan ikke blive fragtet med vand, og den kan ikke blive fragtet med fugle og så videre. Så kan hun så bevise, at fordi den findes alle de her forskellige steder, så må alle de her lands eller dele kontinenter have hængt sammen på et tidspunkt.
Ja.
Fordi ellers så kan den ikke.
Så dermed samler hun verden.
Ja. Og det gør hun så langsomt hen over 30-40 år, for hun så ligesom langsomt skubbet de her kontinenter sammen til et stort kontinent. Og dermed får hun bevist Wegeners dengang super kontroversielle teori om, om Pangea, om at alle kontinenter hænger sammen. Fordi det troede man ikke på.
Nej, selvfølgelig ikke i Danmark.
Nej.
Det er jo en fantastisk bog. Jeg vidste ikke noget om midler, før jeg gik i gang med den. Jeg vidste lidt om det der teori, om kontinenterne. Ikke? Du skriver jo meget, meget smittende og levende. Vi har et sidste spørgsmål, hvor vi altid afrunder en samtale, så kunne være varet ved, fordi der er mange ting at snakke om. Men det er, hvilken bog vil du tage med på den øde ø, hvis du skulle vælge en bog, du var pisket nødt til at beskæftige mig herfra til evigheden?
Jamen, jeg tror faktisk, at det lyder måske sådan lidt højt ravne. Det er ikke særlig højt ravne. Jeg er meget glad for en bog, som Deleuze og Guattari, som er sådan nogle franske filosofer, som hedder 1000 Plateauer, som er sådan en her tyk bog.
Okay.
Hvor de simpelthen sammenblander alle mulige videnskaber, apropos sammenblande videnskaber, som hun jo også gør. Og det, som jeg synes er så fascinerende ved den, det kan også være sådan noget Freud, der bliver...
Det hele.
Ja, ulven og moderskabet og... Altså alt muligt, der bliver blandet sammen med underlige filosofiske betragtninger. Og den synes jeg, det som er det skægge ved den, jeg har aldrig læst den i dens helhed. Det som jeg synes er det sjove ved den, det er, at man kan slå op alle mulige steder i den og blive inspireret.
Ja.
Fordi at de ligesom hele tiden sætter tingene sammen på en ny måde. Så den tror jeg faktisk, jeg vil tage med, for den har underholdning nok i sig, eller den har stof nok i sig til et helt liv. Og man kan altid læse den igen, og så får man noget nyt ud af den.
Jeg vil sige, det har været en fantastisk oplevelse. Det er egentlig, jeg vil sige, mest øjenåbne bøger, jeg længere har læst. Du skriver fantastisk godt, og tak for en god samtale, Eva.
Ja, selv tak.